Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar gündeligi gepleşigimizde men Maksat Ataýew dowam etdirýärin. Abaşanyň Aşgabatdaky elçihanasynyň täze edara binasynyň guruluşygy Aşgabadyň gyzylçylyk talaby sebäpli togtadyldy. Birleşen Ştatlaryň Aşgabatdaky elçihanasynyň täze binalar toplumynyň guruluşygy Onun Türkmen şäher guruluşyk kanunçylygyna gabat gelmeýänligi sebäpli togtadyldy. Bu barada Birleşen Ştatlaryň döwlet departamentiniň baş barlygçy edarasynyň 1 ýyl mundan öňki 2020-nji ýylyň fevralyna ýereden degişli hasabatyny aýdylýar. Türkmen paýtagtyna Kabaşa elçihanasynyň täze binalar toplumynyň guruluşynyň togtadylmagy barada ilkinji bolup Türkmen Nokot News neşri 8-nji fevralda habar berdi. Barlygçy hasabatyna görä 1994-nji ýylda Başa hökümeti elçihananyň täze binalar toplum üçin Türkmen hökümetinin Aşgabadyň häzirki Arçewil şaýoly bilen Atatürk köçesiniň çatyrygyna ýerleşýän 7 hektar töwregi meýdany 99 ýyl möhlet bilen käreniň alýar. Käreni möhleti 1998-nji ýylda başlaýar. Taraplaryň arasyna gol çekilen käreni şertnamasy Abaşa hökümetini Aşgabadyň şäher häkimliginiň ruhsaty bilen bellenen ýerde Abaşa elçihanasynyň täze binalar toplumyny gurmagyna ruhsat berýär. Aşgabatdaky Amerikan elçihanasynyň resmiýleri 2010-njy ýylyň iýulunda täze binalar toplumynyň gurulyşyna ruhsat almak üçin Türkmen hökümeti bilen işleşip başlayar. Abaşanyň daşary ýurtlardaky binalarynyň we deskalarynyň guruluşyk işlerine şol sanly ýerleri käreniň almak, olarda guruluşyklary meýilleşdirmek işlerine Döwlet departamentiniň daşary ýurtlardaky bina amallary bürosu gözegçilik edýär. Daşary ýurtlardaky bina amallary bürosynyň Abaşa Kongresine 2014-nji ýylda beren hasabaty Türkmenistan ýa-da Amerikan elçihanasyna täze binalar toplumynyň zerurdugyny, häzirki elçihana binasynyň darlyk edýänligini, elçihananyň öz işlerini dowam etdirmek üçin aýry başga idara jaýlary kreýna alýanlygyny, kreýna alynan ýaşaýyş jaý toplumynyň şäher merkezinden bir näçe kilometr daşlykda ýerleşýänligini, defhalaryň aýry-aýry ýerlerde ýerleşýänligi sebäpli departamentiň howpsuzlyk aladalary bilen ýüzbe-ýüz bolýanlygyny belleýär. Şeýle-de büronyň hasabaty barlyk geçirilen 13 degişli binadan 4-üsünün seismik taýdan gowşukdygyny belleýär. 2014-nji ýylyň sentýabrynda Aşgabatdaky Abaşa elçihanasynyň täze binalar toplumynyň bahasy 196 million dollarlyk guruluşyk taslamasy Cadel Construction kompaniýasyna berilýär. 13 binanyň guruluşynyň ibaret taslama elçihananyň täze edara binasyny, 23 tany ýaşaýyş jaýyny, 1 tany ammary howpsuzlyk işgärleri üçin rezidensiýany, dukanlary, diýinji alyş desgalaryny we beýleki binalary öz içine alýar. Potrotçy Cadel Construction 2015-nji ýylyň noýabrynda täze binalar toplumynyň guruluşyna başlaýar. Onu ilk başda 2018-nji ýylyň iýuluna çenli tamamlamak göz öňünde tutulýar. Hasabat Abaşa elçihanasyna salgylanyp binalaryň ak mermerli Aşgabadyň binagärçilik ülgelerine laýyklykda meýilleşdirilendigini aýdýar. Ýöne barlygçy hasabatynyň mälim bolşuna görä Potrotçy kompaniýa guruluşy üçin türkmen häkimetlerinden zerur bolan Ähli ruhsatnamalary dolu almandyr. Türkmenistanyň şäher guruluşyk işi hakynaky kanuny binalaryň guruluşyna gyzylçylyk terhedinden aşylmazlygyny talap edýär. Meselem, köçeleriň ýakasynda gurulýan binalar üçin belli araçak kesgitlenýär. Binalar gurulunda şol araçagyň daşyna çykmalar. Abaşa elçihanasynyň täze binalar toplumynyň guruluşyna Aşgabadyň gyzylçylyk talabynyň berja edilmeýändigi sebäpli 2016-njy ýylyň iýulunda Türkmenistanyň hökümeti elçihananyň täze idara binasynyň guruluşynyň togtadylmagyny talap edýär. Şeýle-de hasabatdan mälim bolşuna görä bölekliň tamamlanan guruluşynyň gyzylçylygyň çägünden çykýan bölegi ýykylmaly edilýär. Hasabat munyň üçin 26 million dollary barabar serişdäniň harçlanmagyny aýdýar. Şeýlelikde toplumyň çägünäki beýleki 12 binada guruluşyk dowam edýär. Ýöne elçihananyň täze edara binasy hökmüne meýilleşdirilen hemde Arçewil şaýoryna ýakyn aralykda ýerleşýän 13-nji binada guruluşyk togtadylýar we gurulan bina ýykylmaly edilýär. Barlygçy hasabat 2011-nji ýylyň aprelinde Aşgabatdaky Abaşa elçihanasy bilen şertnama baglaşan bir türkmen firmasynyň täze binalar toplumynyň guruluşyk taslamasy boýunça mälim eden kanuny talaplaryna gyzylçylyk terhediniň zerurdugy barada açaçan belli edilendigini aýdýar. Aşgabatdaky Abaşa elçihanasy taslamanyň kanuny talaplary boýunça türkmen firmasynyň taýýarlanan hasabatyny 2011-nji ýylyň awgustynda döwlet departamentiniň daşary ýurtlardaky bina amallary boýunça bürosuna iberýär. Ýöne büronyň şol wagt Aşgabatdaky guruluşyk taslamasyndan jogapkär işgär 2012-nji ýylyň ýanwarynda wezipeden gidende, onuň orununa gelen işgär türkmen firmasynyň taýýarlanan hasabatynyň habarly edilmeýär. Taslamadan jogapkär täze işgär şeýle hasabatdan baryp 2019-njy ýylyň sentýabrynda habarly bolýar. Döwlet departamentiniň daşary ýurtlardaky bina amallary boýunça bürosu elçihananyň Täze idara binasyny gaýtadan gurmak üçin 90 million dollar bilen 125 million dollar aralygyna serişdäniň zerur boljakdygyny çaklaýar. Barlygy çykan hasabatyna görä 2016-njy ýylyň iýulunda türkmen hökümeti guruluşy togtadyly bäri. ABŞ-nyň döwlet departamenti türkmen tarapyny gyzylçylykdan el çekdirmek üçin adından 7 gezek ýokary derejeli duruşuk geçiripdir. Ýöne bu duruşuklaryň ähliýeti netijesi tamamlanypdyr. 2019-njy ýylyň ýanwarynda ABŞ-nyň Türkmenistan ahy şol wagtky ýylçy türkmen hökümeti Türkmen gadagan edilen guruluşga ruhsat bermek ähtimallygynyň pesdigini, diňe guruluşy tamamlanan binany ýykyp onuň orunyna türkmen tarapynyň gyzylçylyk talabyna laýyklykda elçixananyň täze edara binasyny gurmagyň ýeketäk çykalgydygyny aýdypdyr. 2019-njy ýylyň iýulunda ABŞ-nyň häzirki elçisi Matthew Klimov Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow bilen duşuşanda elçixananyň täze edara binasyny ýykman muňa başga çözgü tapmak üçin synanyşypdyr. Ýöne bu synanyşyk hem başa barmandyr. Prezident Berdimuhammedow gyzylçylyk serhedinin türkmen kanunçuluğuna laýyklykda talap edilýändigini hem de bu talabyň berjaý edilmeldigini aýdypdyr. Türkmennokatny ýüz neşri ABŞ elçixanasynyň täze edara binasynyň eýýäm ýykylanyny habar berýär. Google Earth ulgamyny Türkmenistanyň täze hökümet binasyna goly aralykda guruluşy hini doly tamamlanmadyk ABŞ elçixanasynyň täze binalar toplumyny görmek bolýar. Azatlyk radiosu ABŞ-nyň Türkmenistanyň elçixanasynyň täze binasynyň töwregindäki meseleler boýunça ABŞ-nyň döwlet departamentiniň hem de Potrotçy Kadel Construction kompaniýasynyň kommentary almagy synanýar. Türkmennokat.news öz çeşmelerine salgylanyp bu meseleniň koronavirus pandemiýasy ara giren soň bir ýyl bäri ünsden düşürilendigini, ýöne öňe soňy munyň Amerikan häkimetleriniň ünsini çekjekdigini belleýär.